fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ity fandalinana ny katesizy ny fiangonana katolika ity. Dia andramontsika izany miditra amin'ny lohahevitra vaovao rehefa avy nandalina ny momba ny hoe mihaino ny fo araka ny afatry ny ray masina ho an'ireo mpikirakira ny fitaom-pifandraisan'ny mpiarabelona. Ka manompoka androany dia resakantsika ny momba ny hoe ny maolom-pirenena vanina izay isan'ny tanjon'ny Radio Don Bosco moa izay hoe famolavolana ny olom-pirenena ho vanina izay. Ny fiangonana ihany koa manana didy sy andraikitra ny amin'izany ka izay indrindra no ampidirantsika azy ato anatin'ity fandalinana ny katesisy ny fiangonana katolika ity. Miaraka amin'ny Père Marcel Ranivo Manalina isika dia eto mpanomboana no iarabana mopera tonga soa eto ny fandaharana ary avy hatrany dia apetrako ny fantaniana mopera hoe aiza no manomboka izay maholom-pirenena izay.
Falomerabanao madame Fredeline ary mamerina ny fiarabana ankafaliana ihany koa ireo rehetra manaraka ny fandaharantsika. Efa nentinao tamin'ny famitinana teo moa hoe avy nijery ny lohahevitra mahakasika ny hoe miaino amin'ny fo isika tamin'ny fandarana ny CCS teo aloha, fa amin'izao zany dia hiditra bebe kokoa amin'ny hoe fampianara ny fiangonana mahakasika ny fanabeazana ny olom-pirenena isika izay anjara briky entin'ny fiangonana ary amin'ny alalan'ny Radio Don Bosco ihany koa araka ny nambaranao teo. Ka le hoe aiza ho aiza moa zany zao zay le hoe maolom-pirenena izay na hoe aiza ny mainga eto moa zany dia tsara ihany ny ataontsika hoe mampatsianga fa izao fandaharantsika izao moa dia tafiditra anatin'ny fiatrehantsika ny fetim-pirenena. Ka rehefa miteny hoe fetim-pirenena izay dia mifoha ao anatin'ny olona izany hoe noho ny fahazoantsika fahaleovantena moa izany a no anto izany ny fankalazana izany, fa tsy hoe fety fefety fotsiny a. Ary rehefa mitenan'izay a dia manakaopon'ny olona ny maha olom-pirenena azy. Ka eo indrindra sika izany hoe ny fomba fijery ny fiangonana mahakasika ity hoe maha olom-pirenena ity. Izy io izany dia nentin'ny fiangonana ny fanazavana ny hoe miaingany amin'ilay didy fahaefatra mihitsy, izany hoe ny fanajana ny ray aman-dreny a no iandohana izy ity, satria hatrany amin'ny garaboly isika dia efa nampianarina hoe ny dikany hoe firenena dia avy amin'ny hoe reny. Ka rehefa miteny koa nefatsika amin'ny maha malagasy antsika tsy mitoetra hoe reny fotsiny fa tsy misaraka ao ny hoe ray aman-dreny. Ka ao amin'ny Eksôdy toko faharoapolo andinin'ny faharoa ambin'ny folo ohatra dia voasoratra tsara hoe hajao ny rainao sy ny reninao a mba ho lavandro iainana ianao a any amin'ny tany izay omen'ny tompoandriamanitra ao anao. Dia eo indrindrantsika no hoe mivantana mazava amin'ny zanaka eo amin'ny fifandraisan'izy ireo a amin'ny rainy sy ny renin'izy ireo ny didy fahaefatra io izany, satria io fifandraisana io indrindra no mahakasika ny daolobe. Zay fampianaran'izay moa dia ao amin'ny laharana fa sivy amby sivifolo amby zato sy roa arivo amin'ny katesisy fiangonana katolika raha tahinika hoe afaka manaraka izany isika. Dia mahakasika ihany koa ny fifandraisan'ny mpihavanana amin'ny tsirairay a ao amin'ny vondry mpianakaviana izy io, satria fantatsika fa ny firenenany arafitry ny fianakaviana ary zay fianakaviana izay miainga amin'ilay ankohonana mihitsy. Ka takiny ny hanomezana voninahitra, hanomezana faneom-pitiavana ary fankasitrahana ireo dadabe sy nenibe ary ireo razana ry ho an'ireo izay ataontsika hoe manana ny fomba amam-panao a amin'ny fanajana azy ireny manokana amin'ny alalan'ny famadian-drazana izany ohatra amin'ny faritra sasany misy eto amin'ny tanindrazantsika. Farany dia hoe mivelatra koa amin'ny adidin'ny mpianatra amin'ny mpampianatra izy io fanajana azy ireny, ny mpiasa amin'ny mpampiasa, ny olom-pihezana amin'ny lehiben'izy ireo ary eto amin'ity farany ity dia hoe ny olom-pirenena amin'ny tanindrazana izy ireo. Zay zany le hoe maha olom-pirenena hoe miainga tany amin'la fanajana ny ray aman-dreny poirana mihitsy a ary mandra-patongany amin'la enao a olom-pirenena manana didy sy fanajana ny tanindrazana amin'ireo zay mifehy azy na mitondra azy eo.
Samy manana didy zany ny tsirairay isa-tokantrano, ny mpikambana tsirairay amin'ny ankohonana, ny amin'izay hoe fifanajana izay. Io fifanajana io zany manomboka ny ahoana zay hoe maha-olom-pirenena izay ary mivelatra any amin'ireo sehatra misy ny tsirairay akoatra ny ankohonana io adidy a sy andraikitra io arakaraka ny asa sahanao amin'ny fiainana andavanandro. Atreloha ny fiarahantsika mbola toetsika moa izay le hoe fanehona ny adidiny tsirairay izay mba tena mba haolom-pirenena dia manam-pitafa ao amin'ny fianantsika ranompitsondrery.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.